Bindestreg minus først en undskyldning, sagde jeg brutalt. Ellers får du brug for en bedemand. Bindestreg minus hvad foregår der her? Hvad? Hvad er det? To franske betjente skubbede sig gennem skaren, kiggede på chefen jorden og slog et stort grin op. Endelig har han mødt en, der var bedre end ham selv. L.O. den ene. Betjentene så respektfuldt på mig og bad om at se mine papirer. Tilfredse med dem og efter at have hørt af de omkringstående, hvad der var sket, kørte de igen. Ekschefen undskyldte med tårer i øjnene i ydmygelse. Jeg knælede ned ved siden af ham og satte hans ben på plads. Jeg stigede det af med to brædder fra en kasse. Marcel var forsvundet. Han var stukket af fra faren og ud af mit liv. Mine to kufferter var tunge. Jeg havde taget dem ned fra bulldozeren og gik nu væk fra stedet, og ned gaden, ind i et nyt afsnit af min rejse. Jeg havde ikke noget arbejde og kendte ikke nogen. Marcel havde vidst, at han ikke var til at stole på, for drukken som han var. Verdun øvede ingen tiltrækning på mig på det tidspunkt. Jeg standsede den ene forbipasserende efter den anden, men de mente åbenbart, at jeg ville have bedre af at se slagmarkerne end jernbanestationen. Til sidst lykkedes det mig dog at finde den rigtige vej. Jeg træskede ned ad RUE på en kar. Jeg måtte hvile mig hvert andet øjeblik, og jeg spekulerede på, hvad jeg skulle gøre af mine kufferter. De var så tunge at slæbe på. Skulle jeg tømme dem for bøger? Nej, dem var jeg nødt til at beholde. Handelsflådeuniformen? Den var også nødvendig. Tøvende kom jeg til den slutning, at kun havde det nødvendigste med mig. Jeg travede videre til Place Chevret og drejede til højre, da jeg kom til Kidilla Republicue. Jeg betragtede trafikken på Mevsefloden og spekulerede på, hvilke skibe det var, der sejlede forbi, og besluttede mig til at sætte mig ned og hvile mig lidt. En stor Citroën gled stille hen til stedet, hvor jeg sad og standsede ud for mig. En høj, mørkhåret mand steg ud. Han gik hen til mig og sagde, at I den mand, som vi skylder tak, fordi de ordnede chefen. Det er mig, sagde jeg. Vil han have mere? Manden lo og sagde, i flere år har han terroriseret hele egnen. Selv politiet var bange for ham. Han udrettede store ting under krigen, siger han. Har de lyst til at få et job? Jeg så manden nøje an, før jeg svarede. Ja, jeg har brug for arbejde, hvis det er inden for lovens grænser. Det job, som jeg kan tilbyde dem, er i høj grad indenfor. Han holdt inde og smilede til mig, men hør nu her, jeg ved alt om dem. Marcel havde fået besked på at bringe dem til os, men han stak af. Jeg kender til deres russisk rejse og alle deres senere rejser. Marcel havde et brev med fra amerikaneren om dem, og derefter forsvandt han fra mig ligesom fra dem. Hvor vel tilrettelagt, tænkte jeg. Imidlertid beroligede mig selv. Disse europæere gør tingene på en anden måde vi, der kommer fra Østen. Manden betydede mig, at jeg skulle følge med. Se deres kufferter ind i vognen. Så tager vi et sted hen og spiser frokost og snakker om det. Det lød godt. Endelig kunne jeg slippe af med de forbandede kufferter for en tid. Glad lagde jeg dem ind i vognen, satte mig ind ved siden af ham. Han tog mig med hen på det bedste hotel, Kokardi, hvor han øjensynligt var velkendt med mange udråb og overtalelser på grund af mine ringe fordringer. Hvad frokost angik, kom han til sagen. Bindestreg minus det drejer sig om to gamle damer. Den ene er 88, og den anden er 77, fortalte han og så sig forsigtigt omkring. De er meget ivrige efter at besøge den ens søn, som bor i Paris. Men de er bange for banditter. Gamle mennesker har en sådan skræk, de har oplevet to hårde krigere og de ønsker en pålidelig mand til at beskytte dem. De betaler godt. Damer? Gamle damer? Bedre end unge, tænkte jeg. Men jeg kunne stadig ikke rigtig lide tanken. Så tænkte jeg på mine kufferter. tænkte på, hvordan jeg skulle komme til Paris. Bindestreg minus, det er nogle venlige gamle damer, sagde manden. Der er kun én ulempe. De må ikke køre hurtigt end 50 km i timen. Forsigtigt kiggede jeg mig rundt i lokalet. To gamle damer. De sad tre borde længere borte. Ved den hellige Buddhas tand, tænkte jeg for mig selv. Så vidt er det altså kommet. Et billede af de to tunge kufferter viste sig mit øje. Tunge kufferter, som ikke kunne gøres lettere. Penge oven i købet, og jo flere penge jeg havde, jo lettere ville jeg kunne klare mig i Amerika, medens jeg søgte job. Jeg sukkede bedrøvet og sagde, de betaler godt, sagde de. Og hvordan er det med bilen? Jeg skal ikke tilbage denne vej. Bindestreg minus ja, min ven, de betaler særdeles godt. Brevinden er meget rik. Bilen. Hun kører i en ny Fiat, som er en gave til sønnen. Kom og hils på dem. Han rejste sig og gik hen til de to damer. Mens han bukkede så dybt, at han mindede mig om pilgrimer på vej til Lhasa, præsenterede han mig. Grevinden så hårdmodigt på mig gennem lorgnetterne. Nå, de betragter dem som kapable at køre os på en sikker måde, min gode mand. Jeg så på hende lige så hovens og svarede, frue, jeg er ikke deres mand. Hvad sikkerheden angår, er mit liv lige så dyrebart for mig som deres åbenbart er for dem. Jeg er blevet bedt om at forhandle om turen med dem, men jeg må tilstå, at jeg nu har mine tvivl om gennemførelsen. Hun så i lang tid på mig med et iskoldt blik, så løsnedes den stenagtige stramhed i hendes kæber, og hun brød ud i ungpige latter. Bindestreg minus A. Udbrød hun, jeg kan godt lide lidt temperament. Det er så sjældent i vore dage. Hvornår kan vi starte? Bindestreg minus vi har ikke diskuteret betingelserne endnu, jeg har heller ikke set deres bil. Hvornår har de lyst til at starte? Hvis jeg slår til. Og hvorfor vil de have, at jeg skal køre? Der er sikkert mange franskmænd, som ville være villige til at køre. Betingelserne, som hun tilbød, var fine. Jeg foretrækker en modig mand, en mand med temperament, en som har været omkring, som har set noget af verden og kender livet. Hvornår kan vi komme afsted? Så snart de er klar. Jeg ventede to dage, så tog vi afsted i den nye Fiat. Vi kørte vejen til Reims, ca. 100 km borte, og der tilbragte vi natten. Vi dryssede afsted med ca. 50-60 km i timen, hvad der gav mig rigelig tid til at nyde omgivelserne og samle mine tanker. Den følgende dag startede vi ved middagstid og kom til Paris i god tid til te. Jeg parkerede bilen garagen til hendes søns hus, som lå i udkanten af byen. Så hankede jeg igen op i mine kufferter og sov den nat i et billigt pensionat i Paris. Den næste dag så jeg mig om efter et eller andet, som kunne skaffe mig til Cherbourg eller Le Havre. Bilforhandlere var de første jeg forsøgte, skulle nogen af dem have en bil leveret i Cherbourg eller Le Havre. Jeg vandrede kilometer efter kilometer, fra forhandler til forhandler. Ingen af dem ønskede nogen service fra min side. Om aftenen var jeg tilbage til det billige pensionater og kom ind midt i et opløb. En mand blev båret ind i pensionatet af en betjent og af pensionærerne. En ødelagt cykel lå på gaden udenfor. Forhjulet var krøllet sammen. Manden var på vej hjem fra arbejde, havde set sig tilbage og hjulet kom ned kloakrist, og han var væltet. Hans ankel var forstuvet. Bindestreg minus, jeg mister mit job, jeg mister mit job, stønnede han. Jeg er nødt til at levere et møblemang i Cannes i morgen. Cannes. Navnet forekom mig bekendt. Cannes. Jeg undersøgte det. En by 160 km fra Paris og på vejen til Cherbourg. Den lå omtrent 100 km fra Cherbourg. Jeg tænkte over det og gik så hen til ham. Bindestreg minus jeg er på vej til Cherbourg eller Le Havre, sagde jeg. Bindestreg minus jeg vil følge med møbelvognen og klare dit job, hvis der er nogen der kan køre vognen tilbage. Du kan hente pengene for det. Jeg er tilfreds med turen. Han så glad på mig. Åh, jo det kan sagtens klares. Vi skal laste møblerne fra et stort firma her og aflevere dem i IKEA'en. Det var hurtigt ordnet. Næste morgen skulle jeg være med hjælper på møbelvognen, uden løn. Henri, føreren, ville ikke have haft vanskelighed med at et bevis på uduelighed. Der var kun én ting, hvor han var vanskelig at slå, og det var evnen til at få andre til at lave arbejde, som han selv skulle gøre. Så snart vi var kommet uden for Paris, stoppede han og sagde, apostrof du kører, jeg er tredje apostrof. Så gik han om bag i vognen, udsøgte sig det mest komfortable møbel og lagde sig til at sove. Jeg kørte. Da vi nåede Cannes, sagde han, du må begynde med at bære møblerne ud, jeg skal lige have disse papirer underskrevet. Da han vendte tilbage, var der kun de ting tilbage, som krævede to mand. Han forsvandt igen, men vendte tilbage med gartneren, som hjalp mig med at bære de sidste ting ind. Han dirigerede os, så væggene ikke skulle blive ødelagt. Da vi var færdige, kravlede jeg ind på førersædet. Henri krøb op på siden af mig. Jeg vendte lastvognen og kørte til jernbanestationen. Jeg havde lagt mærke til, at den lå et stykke ad vejen. Der stoppede jeg, tog mine to kufferter og sagde til Henri, bindestreg minus nu kan du køre. Så kravlede jeg ned og gik til stationen. Der afgik et tog til Cherbourg 20 minutter senere, så jeg købte billet, fik noget at spise, og så rullede toget ind på perronen. Vi dundrede afsted i det begyndende tusmørke. I Cherbourg efterlod jeg mine kufferter på stationen og gik ned ad Entreportkajen for at finde et sted at sove. Til sidst fandt jeg logi for sømænd. Jeg gik ind og lejede et meget beskedent værelse, betalte forud og gik tilbage efter min bagage. Da jeg var meget træt, gik jeg i seng og sov. Næste dag sørgede jeg for at være så meget som muligt sammen med de sømænd, der boede på pensionatet. Derfor fik jeg følgende dage mulighed for at komme ned i flere skibes maskinrum. Hele ugen igennem opsøgte jeg de forskellige speditionskontorer for at få hyre og komme over Atlanten. Shippingmændene så på mine papirer, undersøgte min søfartsbog og spurgte, så du brugte alle dine penge i ferien. Og du skal bare rejse tilbage. Det er i orden, vi skal nok tænke på dig, hvis der kommer noget. Jeg kom mere og mere sammen med sømænd for at lære deres specielle fagsprog, og jeg lærte en masse om de forskellige skibe og rederier. Først og fremmest lærte jeg, at jo mere man lytter, jo mere intelligent blev man antaget for at være. Endelig, 10 dage senere, blev jeg kaldet til en shippingmand. Han sad sammen med en lille firskåren mand. Er du klar til at sejle i nat, hvis det er nødvendigt? Spurgte shippingmanden. Jeg er klar til at sejle nu, svarede jeg. Den lille firskårne mand betragtede mig nøje. Så brød han ud i en regn af spørgsmål, som jeg ikke rigtig forstod. Kaptajnen her er skotte. Hans tredje maskinist er blevet syg og er blevet indlagt på hospitalet. Han vil have, at du skal gå ombord med det samme, oversatte agenten. Ved at koncentrere mig meget, lykkedes mig at følge resten af skottens tale og svare ham tilfredsstillende. Gå hen og hent dit grej, sagde han til sidst, og ombord. I logiet betalte jeg min regning, tog mine kufferter og prægede en taxa til skibet. Det var en gammel rusten kasse, som trængte til at blive malet og var ynkeligt lille til en atlanterhavsrejse. Ja, hun er sgu ude over sin første ungdom, sagde en mand på kajen, bindestreg minus og hun ruller fælt i Horsø. Jeg skyndte mig op ad landgangen, efterlod mine kufferter ved kabyssen og klatrede ned ad jernstigen, hvor Mac, maskinmesteren, ventede. Vi snakkede sammen om maskinen, og han var tilfreds med mine svar. Okay, sagde han til sidst, vi går hen og skriver under på klareringspapirerne. Stewarden vil vise dig, hvor dit kammer ligger. Vi skyndte os tilbage til speditionskontoret og underskrev papirerne og vendte tilbage til skibet. Du går direkte på vagtladedige, sagde Mac. Og således, sikkert for første gang i historien, tog en lama, der udgav sig for at være amerikaner, vagt som maskinist ombord på et skib. De første 8 timer jeg på vagt, mens skibet lå ved gej, var behagelig. Min intensive læsning blev nu suppleret med praktik, og jeg følte mig tryg. Med klokkekimen og den væsende lyd fra damp begyndte de skinnende stålstempler at løfte og sænke sig, løfte og sænke sig. Hjulene rullede hurtigere og hurtigere og bragte skibet til live. Der var en lugt af varm olie og damp. For mig var det et lige så mærkeligt liv, som det ville have været for Mester Mac at komme til et lamakloster. Mac, som nu stod roligt med pipen mellem tænderne og den ene hånd på det skinnende kontrolhjul. Klokken ringede igen, og telegrafen ski halvbak. Uden næsten at kaste et blik derhen drejede hjulet og slog et håndtag op. Maskinens dunken tog til, og skroget rystede let. Stop, sagde telegrafskiven, hurtigt fuldt af halv kraft frem. Næsten før Mac kunne nå kontrollen, lød klokken igen med fuld kraft frem. Roligt arbejdede skibet sig fremad. Mac kom hen til mig. Nå, Landi, du har klaret dine 8 timer. Afsted med dig. Når du går forbi, så sag til stewarden, at jeg vil have kakao. Kakao, mad. Det mindede mig om, at jeg ikke havde spist i mere end 12 timer. Hurtigt klatrede jeg op ad jernstigen ud på dækket og tilbage i den friske luft. Skumsprøjten stod ind over borgen, og skibet dykkede en del, mens vi stod ud mod det åbne hav. Bag mig svandt lysene fra den franske kystport i mørket. En skarp stemme bragte mig tilbage til virkeligheden. Hvem er du, unge mand? Jeg vendte mig om og så første styrmand stå ved siden af mig. Tredje maskinist, sir, svarede jeg. Hvorfor er du så ikke i uniform? Svarede han. Jeg er afløser for den syge maskinist, sir. Jeg kom ombord i sjærborer og gik direkte på vagt. HMM, sagde første styrmanden, få uniformen på med det samme, her skal være disciplin. Med den salut spangulerede han afsted, som om han var første styrmand på Queen Mary, ikke på en gammel rusten fragtdamper. Ved døren til kabyssen gav jeg Max ordre videre. Er du de en nye trætige? Spurgte en stemme bag mig. Jeg vendte mig og så anden maskinisten, der lige var kommet ind. Ja, svarede jeg. Jeg er på vej ned for at få uniformen på, og derpå skal jeg ned og spise. Han nikkede. Jeg går med dig. Styrmanden har netop klaget over, at du ikke var i uniform. Han troede, at du var en blind passager. Fortalte ham, at du lige var kommet ombord og var gået på vagt med det samme. Han gik med mig og viste, hvor mit kammer lå. Det lå lige over for hans. Bank på, når du er klar, så kan vi spise sammen. Uniformen havde været lidt for stor til mig, så jeg havde fået syet den ind. Nu da jeg stod klædt som officer i handelsflåden, tænkte jeg på, hvad min fader Lama Ming Yardondop ville sige, hvis han kunne se mig. Jeg kom til at leve ved tanken om det røre, der ville opstå, hvis jeg optrådte i den mundering i Lhasa. Jeg bankede på hos andenmester, og vi gik sammen til officersmessen for at spise middag. Kaptajnen, som rede sad til bords, sendte os et skulende blik. Føj, sagde andenmester, da første ret blev sat foran ham. Stadig den samme svindeføde. Sker der aldrig nogen ændringer ombord? Mester. Kaptajnens stemme næsten løftede os ud af vores sæder. Mester. De beklager dem evigt og altid, de skulle tage på et andet skib, når vi kommer til New York. En eller anden begyndte at fnise, en fnisen som skiftede i en nervøs hosten, da kaptajnen så i hans retning. Resten af måltidet foregik i stilhed, indtil kaptajnen blev færdig før os og forlod messen. Helvedes til skib, sagde en officer. Han var første styrmand i den britiske flåde under krigen. Han sejlede i transportkonvojer og kan ikke komme over det. I fyre er skøre, altid mavesure, altid utilfredse, sagde en anden stemme. Nej, hviskede andenmesteren til mig. Han er ikke amerikaner, bare en puertorikaner, som har set for mange film. Jeg var træt, men gik alligevel ud på dækket, før jeg tørnede ind. På løsiden var nogle mænd ved at smide varm maskehavet og alt det affald, som havde hobet sig op under opholdet i havn. Skibet hoppede lidt, så jeg gik ned til mit kammer. Væggene var plasteret over med pin-up girls, som jeg rev ned og smed i papirkurven. Da jeg klædte mig af og tumlede i seng, vidste jeg, at jeg ville være i stand til at klare mine pligter ombord. Det er tid, råbte en stemme, og en hånd åbnede døren og tændte lyset. Er det allerede tid? Tænkte jeg søvnigt. Det syntes, som jeg netop var faldet i søvn. Jeg så på mit ur og stod op. Vask, påklædning, og jeg var på vej til morgenmad. Messen var tom nu, og jeg spiste alene og hurtigt. Med et blik udenfor, hvor de første solstråler var ved at komme frem, skyndte jeg mig ned ad stållejteren til maskinrummet. Du er præcis, sagde andenmesteren. Det kan jeg lide. Der er ingenting at rapportere, udover at der er to smørere i tunnelen. Nå, skrider, sagde han og gabte voldsomt. Maskinerne dunkede rytmisk og monotont, hver omdrejning bragte os nærmere til New York. Ude i fyrrummet var det sorte hold i gang med at fyre og skovle for at holde dampen oppe, lige i nærheden af den røde streg. Ud fra tunnelen, der skrueakslen lå, kom to snavsede og svedige mænd. Heldet var med mig, temperaturen var normal, der var intet, der ikke var som det skulle. Snavsede papirer blev skubbet hen til mig, forbrug, 0,02% og andre data. Jeg skrev under, satte mig ned og førte bemærkninger ind i maskinrumslokken for min vagt. Hvordan klarer hun den, mester? Sagde Mac, da han kom ned ad kahytstrappen. All right, svarede jeg. Alt er normalt. Jeg ville ønske, at jeg kunne få den kaptajn Å opføre sig normalt. Han siger, at vi brugte for meget kul på sidste rejse. Hvad skal jeg gøre? Fortælle ham, at han skal ro skibet? Han sukkede, satte sine stålindfattede briller på næsen, læste loggen og underskrev den. Skibet arbejdede sig over Atlanten. Dag efter dag på den samme monotone måde. Det var ikke noget lykkeligt skib, officererne snærrede ad maskinfolkene. Kaptajnen var en ensindig mand, som troede, at han havde kommandoen over en atlantliner i stedet for en gammelrullende spand af en fragtdamper. Selvværet var dårligt. En nat kunne jeg ikke sove for hoppen og rullen, og jeg gik op på dækket. Vinden hylede gennem rigningen med en nedslående klagesang, og fik uvilkårligt til at mindes dengang, da jeg havde stået på taget af Jack Puri sammen med Lama Mingyar Dondop og gik med og var rejst ind i det astral. Mit skibs, ved siden stod en ensom skikkelse og holdt sig desperat til reglingen og kastede op igen og igen. Hjertet var næsten ved at følge med, som han selv senere sagde. Jeg var ganske immun over for søsyge, fandt det ret så morsomt at se gamle garvede sømænd blive sat ud af spillet så let. I kaptajnens kahyt var der mørkt. Skumsprøjt strømmede over borgen og flød bagud til det sted, jeg stod. Skibet rullede og hoppede som en afsindig, med masterne aftegnet som et vanvittigt kors på nattehimlen. Langt til styrbords side sås en atlantliner, fuldt oplyst. Hun kom hen imod os med skruende bevægelser, som ikke kan gjort det ret for passagererne. Med vinden i ryggen holdt vi en ganske god fart, i det hendes kolossale overbygning fungerede som sejl. Hun vil hurtigt være i Southampton, sagde jeg til mig selv og gik nedenunder. Netop da stormen var på sit højeste, blev en af bundvandspumperne tilstoppet af noget, der var gået løs ved skibets urobevægelser, og jeg måtte helt ned i bunden og lede de folk, som arbejdede på at reparere den. Larmen var øredøvende, skrueakslen vibrerede, fordi skruen, propellen, løb helt vild, når bagstavnen rejste sig i vejret, og rystede, når stævnen dyppede ned i vandet, før den stødte mod den næste bølge. I lasten arbejdede dæksfolkene feberagtigt med at sikre en enorm kasse med maskindele, som havde revet sig løs. Det forekom mig mærkeligt, at der var så meget en utilfredshed på dette skib, når alle gjorde deres bedste for at klare deres job. Hvad betydning havde det, om man arbejdede i bunden af skibet eller var oppe på dækket eller stod på broen? Arbejde. Der var ingen mangel på arbejde her. Pumper, som skulle gås efter, pakkasser, som skulle pakkes om, instrumenter, som skulle inspiceres og tjekkes, og trosserne til spillene gås efter før losningen i New York. Mac var en god arbejder og en retfærdig mand. Han elskede sin maskine, som en elsker sin første fødte. En dag sad jeg på en lugekarm og ventede på at skulle på vagt. Små stormskyer for over himlen, der var tegn på, at en kraftig regn ville følge efter. Jeg sad i læ af en ventilator og læste. Pludselig mærkede jeg en kraftig hånd på min skulder og en brummende skotsk stemme, der sagde, Åh, Landi, jeg undrede mig over, hvad du lavede i din fritid. Hvad er det? Westerns. 6. Smilende rakte jeg ham bogen. Skibsmotorer, sagde jeg. Mere interessant for mig end Westerns eller 6. Han brummede anerkendende, medens han bladede i bogen, før han gav den tilbage til mig. Godt for dig, Landi, sagde han. Vi skal nok få en maskinist ud af dig, og du vil snart blive chef selv, hvis du fortsætter på den måde. Han stak sin gamle forsuttede pipe i munden igen, nikkede venligt til mig og sagde, du kan overtage hende nu, Landi. Skibet var i oprør. Kaptajns inspektion. 3. Hviskede anenmesteren. Han er vanvittig, tror at han er på en atlanterliner, og inspicerer hele skibet, kamre og alt, på hver rejse. Jeg stod ved min køje, da kaptajnen kom ind, fulgt af første styrmand og pøseren. -HM, mumlede den store mand, medens han hånligt så sig omkring. Ingen pinups, sagde han. Jeg troede, at alle amerikanere var vilde med dem. Han kastede et blik på mine bøger om skibsmotorer, og et kynisk smil spillede om hans mund. Er der en roman inden i tekniske omslag? Spurgte han. Uden et ord tog jeg et skridt frem og åbnede hver bog på en tilfældig side. Kaptajnen lod en finger glide her og der, på et gelænder. Under køjen oven over døren, så på sin stadig rene finger og nikkede misfornøjet og skred ud af døren. Andenmesteren smilede medvidende. Du klarede ham denne gang, men han er en sådan ured. Der var en atmosfære af spændt forventning. Mænd gik deres landgangsstøj efter, og vaskede sig en ekstra gang, og tænkte på, hvor mange pakker de vovede at tage med gennem tollen. De talte om deres familier, om deres piger. Alle tunger var løsnet, alle hæmninger kastet over bord. Snart ville de være i land og se deres venner og kærester. Kun jeg måtte gå land i New York som en fremmed, uden venner, ukendt. I horisonten stod de høje tårne på Manhattan, lysende i solen efter at være blevet vasket af styrdregnen. Enkelte vinduer kastede solstrålerne tilbage efter at have forandret dem til smeltet guld. Frihedsgudinden, jeg lagde mærke til, at hun vendte ryggen til Amerika, dukkede op foran os. Halv kraft frem, lød telegrafen. Skibet sagtnede farten, og den lille bovbølge døde hen, da vi gik til kaj. Trods så blev smidt ud og fanget, og skibet var endnu en gang fortøjet. I rørene døde dampen hen med en væsen. De store stempler rørte sig ikke, skibet duvede let i sine fortøjninger, men blev forstyrret noget af forbipasserende skibe. Vi arbejdede med at vende klapper, bringe det udvendige udstyr til live, spil og hejseapparater og lignende. Mænd for rundt på dækket og slog kilerne løse, som holdt lugedækslerne, drog præsendingerne af og åbnede lastrummet. Snart var skibet et inferno af råben og skrigen. Skibsagentene og stevedorerne kom ombord. Kraner raslede og prustede, og der var en løben frem og tilbage. Havnelagens assistent gennemgik mandskabslisterne.